Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Neuspješan sastanak političkih lidera u Bosni i Hercegovini o formiranju savjeta ministara. Premijer Srbije odbio da govori na Crnomorskom energetskom samitu, dok je u dvorani bio i kosovski ministar energetike. Više hiljada studenata u Podgorici na protestu zatražilo bolje uslove studiranja. Međunarodna zajednica mora da zaustavi krvoproliće u Siriji, upozorio turski premijer Erdogan. Protesti u Njujorku zbog socijalne nejednakosti, sukob demonstranata i policije u Atini, protesti u Rimu i Milanu. U tematskom delu možete čuti povodom još jednog propalog pokušaja formiranja vlasti u BiH. Beograd poručio Srbima sa severa Kosova da moraju da prihvate dogovor. Oni uzvraćaju najavom tužbe protiv Borislava Stefanovića. Poslanik Skupštine Kosova Lutfi Haziri predložio pokretanje dijaloga sa Srbijom o redefinisanju granica. Tači odbija tu ideju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Razgovori lidera šest vodećih stranaka koje je danas u zgradi parlamenta BiH organizirao predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić ponovno su okončani bez rezultata. Inače, na početku sastanka predstavnici Europske unije poručili su da Bosna i Hercegovina ima vremena da formira vijeće ministara do početka decembra kako bi dobila novi poticaj za ubrzanje euroatlantskog puta.
Stavovi stranaka oko formiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine ostali su nepromijenjeni. Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a, kazao je nakon sastanka da su Milorad Dodik i Mladen Bosić, predsjednici SNSD-a i SDS-a, pokazali fleksibilnost, ali da je nije bilo kod lidera dva HDZ-a. Lagumdžija je kazao da je u narednih desetak dana kroz bilateralne razgovore potrebno vidjeti ima li spremnosti za postizanje dogovora. Ukoliko se takav dogovor ne postigne, Lagumdžija je pozvao ostale stranke da naprave vijeće ministara bez SDP-a koji im neće praviti probleme u tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više o temi dana nakon vijesti, a u Sarajevu su završeni razgovori koje je proteklih dana vodila delegacija Europske komisije. Generalni direktor Direktorata za proširenje Europske unije Stefano Saznino i predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić na kraju ovih razgovora poručili su da usvajanje zakona o popisu i državnoj pomoći, primjena presude Sejdić-Finci te hitno formiranje novog vijeća ministara u BiH u ovom trenutku predstavljaju prioritete BiH na europskom putu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže da ovi susreti najavljuju veće prisustvo Europske komisije i više pomoći institucijama Bosne i Hercegovine na europskom putu.
Nedostatak koordinacije i dijaloga je stvorio ambijent za kašnjanje na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine.
I generalni direktor Direktorata za proširenje Europske unije Stefano Sanino poručuje da svi razgovori tokom ove sedmice pokazuju da Europska unija želi osigurati da se Bosna i Hercegovina čvrsto nađe na europskom putu. Europska perspektiva je veoma jasna i spremni smo da vrata Europske unije otvorimo za Bosnu i Hercegovinu. Kada je u pitanju politička situacija u Bosni i Hercegovini, prenio sam našu nadu da će se u najbržem mogućem roku formirati novo vijeće ministara BiH, kaže Stefano Sanino, potvrđujući da je to bez sumnje ključni korak koji će ubrzati proces europskih integracija Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Premijer Srbije Mirko Cvetković odbio je sudjelovati na Crnomorskom ekonomskom i energetskom forumu u Istanbulu zbog prisustva kosovskog ministra za ekonomski razvoj Besima Bečaja tek nakon što su organizatori zamolili ministra da izađe iz sale. Srpski premijer je održao svoje izlaganje. Cvetković je tada rekao da je Srbija otvorena za sudjelovanje u projektima čiji je cilj jačanje sigurnosti energetske opskrbe.
The signing of the agreement with the Russian Federation.
Potpisivanjem sporazuma sa Ruskom Federacijom koji obuhvata izgradnju deonice međunarodnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju i izgradnju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, raste uloga i stepen odgovornosti koji Srbija preuzima kao deo magistralnog tranzitnog pravca koji vodi dalje ka evropskom tržištu.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović ocijenio je danas da su štetni zahtjevi pojedinih kosovskih Srba da dobiju državljanstvo Rusije i da se to kosi sa patriotizmom. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao je na niškom aerodromu gdje je dočekao pomoć iz Rusije za kosovske Srbe da je zahtjev kosovskih Srba za državljanstvom Rusije jako ozbiljno pitanje i da ga treba razmotriti na odgovarajući način.
Kada tako je большое количество людей.
Kada se tako veliki broj ljudi obraća sa ovakvom molbom, to ima i neku političku dimenziju. Ovi ljudi, i o tome oni sami govore u pismu, nemaju osjećaj da su bezbedni i to se može razumjeti.
Ih možno понять.
Glavni predstavnik vlade Srbije za razgovore sa Prištinom Borko Stefanović izjavio je da dogovor o zajedničkom upravljanju prijelazima Jarinje i Brnjak još nije postignut. Predstavnici srpskih paralelnih institucija sa sjevera Kosova nisu bili zadovoljni razgovorom sa Stefanovićem u Beogradu te su najavili tužbu protiv njega. Na sjednici parlamenta u Prištini tokom rasprave o najavljenom sporazumu o zajedničkom upravljanju granice između Kosova i Srbije čula se i inicijativa o redefiniranju granica između Kosova i Srbije. Opširnije u temi dana nakon vijesti. Nekoliko tisuća studenata danas je u Podgorici na najmasovnijem studentskom protestu u posljednje dvije decenije u Crnoj Gori izrazilo nezadovoljstvo stanjem u visokom obrazovanju i zatražilo bolje uvjete studiranja. U nastavku suđenja u Zagrebačkom županijskom sudu bivši hrvatski premijer Ivo Sanader rekao je da mito o kojem se raspravlja ne postoji i upitao zašto bi njemu neko davao mito kada su se odluke donosile kolektivno. Glavna tužiteljica Tamara Laptoš.
Nedvojbeno proizlazi da je okrivljeni Ivo Sanader, koristeći svoj službeni položaj predsjednika vlade, dakle koristeći jednu od najvažnijih funkcija u državi, umjesto da štiti interese Republike Hrvatske, postupao upravo protivno tim interesima. Dakle, već isključivo jedino u svom privatnom interesu.
Prihvaćanje zahtjev Sanaderove obrane da bude ispitano nekoliko ministara, suradnika i partnera Ive Sanadera, no obrana nije tražila da se ispita i Jadranka Kosor. Bivši hrvatski premijer tereti se da je od mađarskog MOL-a uzeo 10 milijuna eura mita, kao i da je sredinom 90. kao zamjenik šefa diplomacije uzeo oko pola milijuna eura od zajma koji je austrijska Hypo banka dala Hrvatskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy u telefonskom razgovoru sa novim talijanskim premijerom Mario Montijem kazao je kako vjeruje da će Italija uspješno prevladati sve probleme i pridonijeti konsolidaciji eura. I njemačka kancelarka Angela Merkel govorila je o stanju europske ekonomije.
A wenn die Politik glaubt, die EZB kann das Problem.
Ako političari misle da Europska centralna banka može riješiti krizu eura, onda su u zabludi. To je prije svega politička akcija. Uvjereni smo da je Grčka poseban slučaj u eurozoni. Grčka je do sada mnogo učinila i njihovom premijeru želim uspjeh. Također je važno da nova italijanska vlada, kojoj također želim uspjeh, pod novim premijerom Montijem brzo donese program koji će ojačati njenu ekonomsku moć. Ekonomski Italija je jaka zemlja, inovativna i sa solidnom ekonomskom bazom.
U Ateni su se prosvjednici sukobili sa policijom. Maskirani mladići na policiju koja je postavila kordon ispred zgrade parlamenta bacali su molotovljeve koktele pa je policija uzvratila suzavcem i dimnim bombama. Zbog straha da bi moglo doći do nasilja tokom studentskog marša kojim se obilježava godišnjica studentskog ustanka 73. koje je vodio uzbacivanje vojne hunte sa vlasti, u Ateni su raspoređeni više od 7000 policajaca. Stotine pristalica pokreta Okupirajmo Wall Street prošli su kroz financijsko središte New Yorka kako bi obilježili dva mjeseca prosvjeda protiv ekonomske nejednakosti. Policija je uhapsila nekoliko demonstranata koji su pokušali blokirati pristup ulicama koje vode prema burzi u New Yorku. Prosvjedi se još planiraju u nekoliko američkih gradova, a studenti su danas demonstrirali i u Rimu i Milanu. Svijet mora pod hitno čuti krike iz Sirije i poduzeti nešto da zaustavi krvoproliće u toj zemlji, rekao je danas turski premijer Recep Tayyip Erdogan na Međunarodnoj energetskoj konferenciji u Istanbulu. Arapska liga na jučerašnjem sastanku potvrdila je suspenziju Sirije iz te organizacije i dala sirijskoj vladi 3 dana da prekine krvoproliće i omogući promatračima dolazak u Siriju. Direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Yukio Amano danas je zatražio slanje posebne delegacije u Iran kako bi se provjerili navodi iz izvještaja agencije.
The information indicates...
Informacije pokazuju da Iran provodi aktivnosti koje su povezane sa izradom nuklearnih eksplozivnih sredstava. Imamo indicije da se neke aktivnosti i dalje obavljaju. Pisao sam iranskom potpredsjedniku i predsjedniku Organizacije za atomsku energiju, dr. Abbasiju, još 2. novembra, predlažući mu slanje tima na visokom nivou kako bi se razjasnili dijelovi iz izvještaja. Zatražio sam od Irana da sarađuje sa agencijom bez odlaganja kako bismo mogli da utvrdimo moguću vojnu dimenziju nuklearnog programa.
Oko 14 tona marihuane pronađeno je skriveno u tunelu koji je spajao Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Tunel je bio dugačak 366 metara i bio je povezan sa skladištima u San Diego, Kaliforniji i Tijuani u Meksiku, saopćile su meksičke vlasti. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Neuspješan sastanak političkih lidera o formiranju vijeća ministara BiH. Srpski premijer Cvetković odbio govoriti na Crnomorskom energetskom samitu dok je u dvorani bio i kosovski ministar energetike. Više tisuća studenaca u Podgorici na protestu zatražilo bolje uvjete studiranja. Na suđenju Sanaderu svjedočit će više njegovih ministara i suradnika. Međunarodna zajednica mora zaustaviti krvoproliće u Siriji, upozorio turski premijer Erdogan. Prosvjedi u Njujorku zbog socijalne nejednakosti, sukob demonstranata i policije u Ateni, protesti u Rimu i Milanu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjednici 6 političkih partija nisu ni danas uspjeli da se dogovore o konstituisanju novog savjeta ministara BiH, na što se čeka od prošlogodišnjih oktobarskih izbora. Nema dogovora ni o takozvanom paketu evropskih mera, koje podrazumevaju usvajanje zakona o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći. Nakon sastanka još jednom kontradiktorne informacije koje i šta kočio u dogovorima. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Nešto više od 3 sata lideri 6 partija koje su na prošlogodišnjim opštim izborima osvojile najveći broj glasova pokušavali su, kako tvrde, da konačno naprave dogovor o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ni nakon ovog, kao i prethodnih sastanaka, ništa bitnije novo nisu uspjeli da dogovore. Zapelo je kao i ranije oko raspodjele ministarskih fotelja, prije svega među strankama potpisnicama platforme predvođenim Socijaldemokratskom partijom i onih okupljenih oko 2 HDZ-a. Lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija kaže kako su tokom sastanka fleksibilnost pokazali predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, ali ne i lideri Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice 1990.
SDP je spreman da se konstruiše vijeće ministara u kojem će ili 2 postojeća bloka imati raspodijeljene pozicije po principu jedan blok platforme i s druge strane blok 4 stranke koji iz Mostara imaju sporazum, da imamo svaki po 5 članova vijeća ministara i da onda kroz zajednički rad se pokuša sticati neka vrsta povjerenja. Prirodno, gospoda iz HDZ-a insistirali da oni imaju sva 3 mjesta Hrvatska na nivou vijeća ministara, predsjedavajući vijeće ministara i 2 ministra.
Novinarima je pojasnio i prijedloge koje je na današnjem sastanku imala Socijaldemokratska partija na čijem je čelu.
Da se u narednih 10 dana pokuša bilateralno vidjeti da li postoji spremnost da postigne se politički sporazum koji je za nas, dakle, vrlo jasan. SDP će učestvovati u vijeću ministara u mjeri ukoliko SDP se ne svodi na stranku jednog naroda. Posljednje stvar koju sam iznio, a to je da ukoliko u narednih 10 dana ne postigne se dogovor o vijeću ministara sa ili bez SDP-a, mi smatramo da treba održati prijevremene izbore.
Domaćin današnjeg sastanka, predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić, kaže kako iako ni danas nije postignut dogovor, sastanak nije bio beskoristan. Objašnjava šta je on predložio ostaloj petorici lidera.
Po principu, da, Hrvati koji prvi biraju naravno predsjedavajući vijeće ministara, a da su druga dva paketa, dva i tri, s tim da paket od tri ministarstva uključuje ministarstvo vanjskih poslova, a paket od četiri ministarstva podrazumijeva naravno ostala ministarstva i među njima treba biti jedno mjesto za pripadnike takozvanih ostalih.
Ljubić tvrdi da je u današnjim pregovorima kamen spoticanja bilo insistiranje SDP-a da se odmah napravi dogovor i o svim državnim agencijama.
Nakon što je strana iz Republike Srpske ponudila kompromisni prijedlog na kraju da prihvate tri ministarstva, među kojima nije ministarstvo vanjskih poslova, ali pod uvjetom da od četiri državne agencije koje mi skupa identificiramo kao najvažnije, prvi biraju dvije. S druge strane, stranke SDP-SDA su smatrali da danas, ako se zadržava odnos da stranke koje predstavljaju Hrvatski blok i stranke Republike Srpske, ako po dogovoru imaju šest pozicija u odnosu na četiri pozicije koje bi pripale bloku SDP-SDA, onda u tom slučaju je potrebno danas postići dogovor oko svih agencija, njih je preko 60, ako ne i 70.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija tvrdi da su lideri dva HDZ-a danas insistirali na rekonstrukciji federalne vlade.
Ali federalna vlada, što se nas tiče, dobro radi svoje posao i ne želimo da federalnu vladu dovodimo u situaciju da bude kusur u nekoj raspravi u kojoj očigledno ne vidimo kuda sve to vodi.
Ovo je demantovao predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Federalna vlada danas nije bila na stolu, da odmah budemo jasni.
Današnji sastanak prvi je napustio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uz objašnjenje da je na Banja Lučkom aerodromu magla i da mora ranije da krene. Pred početak sastanka novinarima je rekao na čemu će insistirati partije iz Republike Srpske.
Republika Srpska ostaje na principima koji su predviđeni Ustavom, to znači da se poštuju određeni paritet, konsenzus, balans i rotacija, da na tom planu treba biti jasno da se radi ovdje o konceptualnim razlikama, ne o priči kome koliko ministarstvi mjesta pripada ili ne pripada, to je manje važno. Ovdje se radi o tome da će se poštovati dejtonski balans u izboru ili će se uvesti neka nova praksa koja očigledno nije dobila podršku sve do sada.
Inače, na početku sastanka bosansko-hercegovačkim političarima su se obratili direktor direktorata za proširenje Evropske unije Stefan Sanino i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. Rekli su im da ukoliko se dogovore do početka decembra oko formiranja vijeća ministara, Bosna i Hercegovina može dobiti značajan poticaj na njenom putu ka euroatlantskim integracijama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o severu Kosova, poslanik Demokratskog saveza Kosova Lutfi Haziri danas je u Skupštini Kosova predložio pokretanje političkog dijaloga sa Srbijom o redefinisanju granica između dve zemlje. Reagujući, kosovski premijer Hašim Tači je naveo da je to zabrinjavajući predlog ne samo za njegovu vladu, već i za međunarodnu zajednicu. Više detalja iz Prištine, Amra Zeneli.
Politička debata u Prištini o najavljenom sporazumu o zajedničkom upravljanju granici između Kosova i Srbije izazvala i drugi ideje o redefinisanju granici između dve zemlje. Naime, Lutfi Haziri, poslanik iz najveće opozicione partije Demokratskog saveza Kosova, zatražio je da se inicira pitanje redefinisanja granica kako bi se po njemu jednom zauvek rešilo to pitanje i odstranilo neprijateljstvo između dve zemlje. Treba se pronaći neki drugi model koji bi zadovoljio dve strane, prekinuo ovaj lažan tehnički dijalog i kako bi se prešlo na politički dijalog o redefinisanju granica, a granice iz 1956. godine rešavaju etničke i teritorijalne podele zato što su napori Srbije bili da spreče Republiku Kosova, ali to nije uspelo i sada mi trebamo da sprečimo njihove napore da izvrše unutrašnju podelu Kosova ili da Kosovo teritorijalno podele. Srbija više ne želi da razgovara o istočnom Kosovu, oni žele da razgovaraju samo o severu i o teritorijalnim i političkim pravima Srba na severu, tako da se problemi samo nastavljaju, kazuje Haziri. Haziri je dodao da Kosovo ne može da primori Srbe na severu da žive u državi Kosovo. Prema tome, po njemu, postoji mogućnost da dve zemlje razmotre granice koje su postojale 1956. godine. Na osnovu tih granica, kosovskoj teritoriji su pripadale Preševo, Medveđa i Bujanovac, opštine koje danas pripadaju teritoriji Srbije, a sa druge strane, Srbija unutar svojih granica imala opštine na severu Kosova i to Leposavić i nekoliko sela Zubinog potoka. Na tu izjavu je međutim reagovao premijer Kosova Hašim Tači. On je opciju o razmjeni teritorije ocjenuo zabrinjavajućom, a naročito što proizilazi iz druge po veličini političke partije na Kosovu. Premijer Kosova je navodio da tako nešto nije zabrinjavajuće samo za vladu Kosova, već i za međunarodnu zajednicu. Prema tome, Faći je zatražio od Demokratskog saveza Kosova da objasni koliko su izjave Hazirija lične ili pak predstavljaju partijske stavove.
Jam në favor të mendimit lirë, jam në favor të ideve të reja, por në të njëjtën kohë mendoj që...
Podržavam ideje i slobodno razmišljanje, ali smatram da se ovim pokrenutim pitanjima treba odgovoriti u Skupštini Kosova. Vlada Kosova će nastaviti da u potpunosti poštuje ustav i zakone Kosova, a u cilju poštovanja teritorijalnog integriteta, kazao je Tači. Za razliku od izjava premijera Kosova i šefice pregovaračkog tima Edite Tahiri o zajedničkom upravljanju granice sa Srbijom, srpski šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović navodi da se ne radi o zajedničkom upravljanju granica, pošto za Srbiju te granice ne postoje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Srbije. Dakle, dogovor o prelazima još nije postignut, ali će Beograd nastaviti dijalog sa Prištinom 21. novembra u Briselu. Najtvrđi orak sada su Srbi sa Kosova, kojima je poručeno da moraju da sprovode sporazume vlade Srbije, a oni su pak najavili da će podneti krivičnu prijavu protiv Borislava Stefanovića, šefa srpskog tima za dijalog sa Prištinom, javlja Branka Trijević.
Borislav Stefanović, vođa Beogradskog tima za dijalog s Prištinom, rekao je da dogovor o prelazima na severu Kosova još nije postignut, jer kosovske vlasti žele da od njih naprave državne prelaze, ali i da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom 21. novembra. Iako je do sada Srbija poručivala da se dijalogu neće vratiti dok se ne reši pitanje prelaza, taj stav je očigledno tih odbačen, jer se 9. decembar, dan kada se odlučuje o kandidatskom statusu Srbije, veoma približio. U međuvremenu je međutim na svetlo dana isplivalo da su kosovski Srbi za Beograd tvrđi orah od Prištine ili Brisela i da se duboke podele između rukovodstva Srba sa severa Kosova i vlade Srbije ne odnose samo na rešenje takozvanog integrisanog upravljanja prelazima. Pukotina je mnogo dublja i to se nakon susreta Borislava Stefanovića sa predsjednicima severno-kosovskih opština više nije moglo sakriti, pa je i Stefanović priznao da je po nekim pitanjima bilo suštinskih neslaganja. Upitan da li će na severu Kosova uopšte biti moguće sprovođenje sporazuma sa Prištinom ako tamošnji čelnici smatraju da su ti dogovori suprotni interesima Srba, Stefanović je kazao da različiti stavovi ne smeju da zamagle cilj koji je isti.
Pitanje implementacije će biti sprovedeno kroz odluke Vlade Republike Srbije i nadležnih organa koji su u tom procesu neophodni. Državljani i građani koji žive na Kosovu i Metohiji su građani Republike Srbije.
Srbi sa severa Kosova ubeđeni su da su svi sporazumi sa Prištinom u isključivoj funkciji takozvanog mekog priznanja nezavisnosti Kosova. Razgovori sa Borislavom Stefanović završeni su bez odgovora, rekao je novinarima predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić i najavio čak podnošenje krivične prijave protiv Stefanovića zbog toga što su sporazumi postignuti sa Prištinom, kako smatra, protivni zakonima Srbije i interesima srpskog naroda.
Mi smo preneli naš stav gospodinu Stefanoviću da je sporazum o matičnim knjigama protivan zakonima i preneli smo mu da će najverovatnije danas ili u toku narednih dana zajednica srpskih opština sa Kosova i Metohije poneti krivičnu prijavu protiv njega i članova pregovaračkog tima, jer su sporazumi na štetu srpskog naroda i protivni zakonima Republike Srbije. O tome govori činjenica da 7 ministara od ukupno 21, koliko je bilo na sednici vlade, nije glasalo za predaju matičnih knjiga Evropskoj uniji, odnosno vlastima u Prištini.
Pantić je naveo da je razgovor sa Stefanovićem trajao 2,5 sata, ali da su stavovi ostali nepromenjeni. On je također rekao da kosovski Srbi neće učestvovati u sprovođenju sporazuma koji eventualno budu postignuti u Briselu, a da će odluku o tome da li barikade ostaju na prelazima doneti građani. Pantić je ocenio da priča o integrisanom upravljanju carinom zapravo znači preslikavanje Ahtisarijevog plana. Tu tvrdnju Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, ovako je demantovao.
Ne.
Neću da ulazim u sukob Pandića i Stranovića, ali ne, to što ima nešto slično u drugom kontekstu, Tesarijevom planu, uopšte ne znači da je ovo ista stvar. Mislim, čitava Tesarijev plan se temelji na nezavisnosti Kosova i na priznanju Srbije. To je bila ideja da će Srbija ne prihvatiti nezavisnost Kosova, Srbija ne prihvaća i ovo se, dakle, čitava diskusija se vodi u jednom drugom kontekstu. Dakle, ne.
Ako se ne postigne rešenje o prelazima Brnjak i Jarinje, Srbija je u ozbiljnoj opasnosti da u decembru ne dobije status kandidata, upozorava Prelec. A upitan da li će se zbog otpora Srba sa severa Kosova uopšte i primenjivati dogovori koji su postignuti sa Prištinom, naš sagovornik kaže.
Totalno je nejasno da hoće se primijeniti ili ne. I imam dojam da se sama vlada u Beogradu drobi oko tih pitanja, da čak onako prilično nekontroverzne mjere stvaraju goleme probleme, kamoli ono što je, pa ovo oko kadastra recimo i neke druge stvari koje su dogovorene. Činjenica je da Srbija ne primjenjuje dosta onoga što je već dogovoreno. Kad se postavi pitanje hoće li moći privoliti Srbe sa severa Kosova da to rade, da, to je apsolutno otvoreno pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Najveći protest studenata u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina. Studentska prava!
Studentska prava! Nekoliko hiljada crnogorskih studenata su i danas na najvećem protestu do sada i najvećem u protekle dvije decenije zatražili isto od države: smanjenje školarina, gradnju novih i rekonstrukciju postojećih studentskih domova, dodatne rokove i kolokvijume, popust u drumskom i željezničkom saobraćaju. No iznad svega traže slobodu za univerzitet, a državi poručuju da hoće posao nakon završenih studija.
Bili plaćani i dosta smo čutali. Hoćemo li svi da radimo u piljarama i hoće li naše diplome da budu naše? Naš premijer kaže da trebamo bez obzira što nam se ponudi da uznemo kao posao i da naše diplome okačimo u klin. E pa nećemo!
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Šta kažu Novosađani povodom učestalih nacionalističkih ispada u ovom gradu uoči beogradskog koncerta Dina Merlina, popularnog pevača iz Sarajeva?
Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Ne znam da li prete.
Pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja, sve više i više bude, jačaju.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
Neuspješan sastanak političkih lidera o formiranju vijeća ministara BiH. Premijer Srbije Cvetković odbio govoriti na Crnomorskom energetskom samitu, dok je u dvorani bio i kosovski ministar energetike. Nekoliko tisuća studenata u Podgorici na protestu zatražilo bolje uvjete studiranja. Na suđenju Sanaderu svjedočit će više njegovih ministara i suradnika. Bivša glasnogovornica glavne haške tužiteljice Florence Artman, za kojom je Haški tribunal izdao nalog za hapšenje, rekla da stoji na raspolaganju sudu, ali najavila da će se obratiti specijalnom izvjestiocu UN-a zbog kršenja slobode izražavanja. Američki sudac Theodore Meron preuzeo je drugi put dužnost predsjednika Međunarodnog haškog tribunala. Međunarodna zajednica mora zaustaviti krvoproliće u Siriji, upozorio turski premijer Erdogan. Sirijska vojska danas je sprovela masovna hapšenja u provinciji Hama, saopćile su organizacije za zaštitu ljudskih prava. Zbog nasilja nad demonstrantima Asadovom režimu prijeti stroga izolacija. Arapska liga je suspendirala Siriju iz članstva i zaprijetila joj ekonomskim sankcijama ukoliko Damask ne prekine nasilje prema demonstrantima. Prosvjedi u Njujorku zbog socijalne nejednakosti, sukob demonstranata i policije u Ateni, protesti u Rimu i Milanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti najveći protest studenata u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina. Sarajevski Energoinvest nije naplatio većinu od 250 miliona dolara stranih potraživanja ili ih je prodao po minimalnoj ceni. Zloupotrebe ispitivala finansijska policija. Inspektor Zufer Dervišević.
Nisu koristili arbitražni sud ili svoje upravne organe da konsultuju vezano za te poteze. Izvista je 2004. poslate kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, počinjenom krivičnom dijelu i od sada nemamo nikakvih povratnih informacija.
Zagrebačka banka raspisala natječaj za prodaju 80% deonica Riječkog Novog lista. Novinar Neven Šantić sa zemljom očekuje ishod.
Govorim sad na pamet. Različite su opcije, ali prije svega Novom listu treba vlasnik koji zna što hoće i koji je voljan u medije investirati, s medijima živjeti i proživljavati i lijepe i ružne trenutke i znati da se od medija u Hrvatskoj ne možeš obogatiti.
Poslovna klima u Srbiji je takva da se ekonomisti ne nadaju stranim investicijama, a domaći privrednici kažu da je glava boli 365 dana u godini.
Zbog neke birokratske začkoljice niste u mogućnosti da dobijete jednu saglasnost i to vam koči projekat recimo godinu i pol dana.
Treba poraditi na tome da ti doprinosi budu niži.
Dužnički lobi je kancer koji proždire dobit.
Šta kažu Novosađani povodom učestalih nacionalističkih ispada u ovom gradu uoči beogradskog koncerta Dina Merlina?
Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Ne znam da li prete.
Pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja, sve više i više bude, jačaju.
U Sarajevu je održana regionalna konferencija o govoru mržnje. Predsjednica Helsinškog komiteta BiH Vera Jovanović je nedavno bila izložena verbalnim napadima pristalica muftije Mustafe Cerića.
Ako si drugi, drugačiji, ako slobodno misliš, onda moraš biti spreman i da ćeš sigurno u ovakvom jednom netolerantnom, nedemokratskom društvu biti izložen određenim pritiscima.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada mladih u Podgorici učestvovalo je na velikom studentskom protestu sa kojeg su od države zatražili bolje uslove studiranja, veća prava za studente i slobodu za univerzitet. Sa najmasovnije studentskog skupa u posljednjih 20 godina na platou ispred zgrade Skupštine Crne Gore poručeno je da studenti više neće ćutati i da će dići glas protiv stanja u visokom obrazovanju, ali i celom društvu. Protest je pratio Predrag Tomović.
Nekoliko hiljada crnogorskih studenata su i danas na najvećem protestu do sada i najvećem u protekle dvije decenije zatražili isto od države, smanjenje školarina, gradnju novih i rekonstrukciju postojećih studentskih domova, dodatne rokove i kolokvijume, popust u drumskom i željezničkom saobraćaju. No iznad svega traže slobodu za univerzitet, a državi poručuju da hoće posao nakon završenih studija. Osim pjesme Da Bog da se svi zaposlili, na transparentima koje su nosili pisalo između ostalog: neću više da ćutim, mi studiramo, vi profitirate. Da li smo mi budućnost ove države? Krivi smo zato što smo vas pustili. U svom hodu od zgrade tehničkih fakulteta do krajnjeg odredišta zgrade Skupštine Crne Gore, studenti nikoga nisu štedili. Prvo su se zaustavili ispred zgrade Ministarstva prosvjete, gdje su na svoj način pozdravili ministra Slavoljuba Miga Stjepovića, koga inače vide kao jednog od glavnih glavnih krivaca za trenutno stanje u visokom obrazovanju. Nastavljajući protestnu šetnju ka crnogorskom parlamentu, studenti iz Podgorice, Nikšića, Kotora, Igala, Bijelog polja i Berana, kojima su se pridružili podgorički srednjoškolci, zaustavili su se i pored kafića u kojima se često viđaju predstavnici političke i poslovne elite. Uzvikivali su lopovi, lopovi. Na kratko su blokirali most Blaža Jovanovića, odakle su zatražili ostavku uprave Univerziteta Crne Gore, a kada su stigli do zgrade parlamenta, počeli su da skandiraju "Ošišaj se, Ranko", aludirajući na predsjednika skupštine i "Vozite li jugo, gospodo?" Koliko je današnji protest bio veliki i po značaju i po broju studenata, čini se da su toga bili svjesni i sami učesnici. Petar Golubović, predsjednik studentskog parlamenta.
Danas je dan kada ulazimo u istoriju Crne Gore. Mi danas ispisujemo bolje stranice istorije, mi danas kreiramo bolju budućnost za ovu državu. Zato svi zajedno!
Nije su studenti tražili samo svoja prava, već su tražili političke promjene u društvu. Predstavnik nikšićkih studenata, Ognjen Jovović.
Studenti! Hoćemo li slobodnu državu? Hoćemo li slobodan univerzitet? Možemo li to? Bojimo li se?
Jović je pročitao SMS poruku koju je dobio par dana prije protesta i u kojoj mu nepoznata osoba prijeti likvidacijom.
Kažu sljedeće, ne saju, sram te bilo, ovo nije studentski protest, ovo je politizacija. Špijune srpski, čekate gepek pa bira Liderević ili Slano. Ovo nije samo prijetnja Ognjena Jovovića. Ovo je prijetnje na sve studente u Crnoj Gori. Jesmo li mi budućnost ako nam ovo šalju? Znači, mi smo obične mumije, ali da ne bi bili mumije, moramo da im kažemo, ne bojimo se. Ne bojimo se!
Obraćajući se studentima, srednjoškolcima i građanima, Petar Golubović je kritikovao izjavu premijera Lukšića kako studenti u današnje vrijeme ne mogu da biraju posao.
Dosta smo bili tlačeni i dosta smo čutali. Hoćemo li svi da radimo u pilarama i hoće li naše diplome da budu dobre? Naš premijer kaže da trebamo bez obzira što nam se ponudi da uzmemo kao posao i da naše diplome okačimo u klin. E pa nećemo!
Veliki protestni skup studenata Crne Gore protekao je bez ikakvih incidenata. Uz nekoliko hiljada studenata bilo je desetak njihovih profesora, dok niko od političara nije bio prisutan. Valjda su dobro razumjeli poruke studenata da protest nije politički već građanski i da političari nisu dobro došli. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa o spornim stranim potraživanjima Sarajevskog Energoinvesta i novoj prodaji Riječkog Novog Lista, predratni sarajevski privredni gigant Energoinvest, osim ratne štete i tranzicijske pljačke, pretrpeo je milijunske dugove zbog nenaplaćenih potraživanja širom sveta. Gubici se procenjuju na oko 250 miliona američkih dolara. Od ukupnog duga jedan deo je naplaćen, ali veći je prodat za minimalni procenat. Čini se da su najbolje prošle financijske kuće i fondovi koji su dugove utjerivali, jer su im za to plaćene više milijonske provizije. Čitav slučaj ispitivala je Finansijska policija Federacije, ali nadležno tužilaštvo tu prijevu nikada nije uzelo u obzir, javlja Žana Kovačević.
Ukupna predratna potraživanja sarajevske kompanije Energoinvest od 19 država širom svijeta iznose oko 350 miliona američkih dolara. Neka od njih su u poratnom periodu naplaćena, ali veći dio nije ili ako jeste, onda za minimalan procenat ukupnog duga. Tako je Energoinvest pod vođstvom Nežada Brankovića prije 10 godina prodao dug od gotovo 30 miliona dolara Demokratske Republike Kongo za nešto više od 3 miliona. Umjesto da provede već započeti arbitražni postupak pred Međunarodnim trgovačkim tribunalom u Parizu, Energoinvest je dugove Afričke države ustupio fondu iz Njujorka. Od tog iznosa tek treba da naplati 2,7 miliona dolara, dok je preko 700 hiljada pripalo advokatskoj kancelariji iz Vašingtona, koja je posredovala u prodaji duga. Slučaj prodaje potraživanja Energoinvesta istraživala je Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je podnijela krivični izvještaj protiv bivšeg generalnog direktora Nedžada Brankovića i još trojice rukovodioca. Glavni inspektor Financijske policije Zufer Drvišević kaže:
ovlaštena je agencija neka vani da može da vrši naplatu za jedan određen iznos 10-20% od ukupne vrijednosti. A nisu koristili arbitražni sud ili svoje upravne organe da konsultuju vezano za te poteze. Izvještaj 2004. poslate kantonalnom tužilaštvu Sarajevo počinjenom krivičnom dijelu i od tada nemamo nikakvih povratnih informacija.
Branković je, kako tvrde u Financijskoj policiji, osumnjičen za zloupotrebu položaja jer je bez saglasnosti upravnog odbora naložio prodaju potraživanja od Konga. Na teret mu se stavlja i to da je neovlašteno proglasio tajnost postupka prodaje. U izvještaju se navodi da je preduzeću koje se nalazi u većinskom vlasništvu vlade federacije pričinjena šteta od gotovo 27 miliona dolara. U kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu tvrde da je predmet u fazi predistrage. Džemail Vlahovljak, koji je Brankovića naslijedio na funkciji direktora 2002. godine, kaže da je teško procijeniti da li je dug trebalo prodavati ili ne.
I neka iskustva koja imamo sa naplatom naših potraživanja gdje smo angažovali najjače svjetske ili vrlo jake advokatske kuće i da to sve skupa traje po 17 godina, razumijem se. Ne znam, ne mogu vam reći je li trebalo ili nije trebalo. Pa evo, mi u Siriji imamo sudsku presudu na 9 miliona dolara već 2 godine i ne postoji način, pravni način da vi realizirate tu presudu sem dobrovoljnosti druge države, razumiješ, ili druge firme i tako dalje. Ili recimo kad imamo Zambiju u kojoj smo angažovali jako advokatsku kuću koja to traje isto tako 97. 8. godine, najmanje narednih 6-7 godina sigurno nećemo uspjeti to realizirati, ako realiziramo.
Stručnjaci iz ove oblasti međutim tvrde da dug Konga nije trebalo prodati za tako mali procenat ni u kom slučaju, već sačekati da se stabilizuju prilike u toj zemlji. Danas Kongo ima značajnu pomoć zapada i velike zalihe rude i dragog kamenja, a prodati dug sada vrijedi 100 miliona dolara. Irak je bio najveći dužnik Energoinvesta sa više od 145 miliona dolara, ali je 80% ovog duga sarajevska kompanija otpisala prihvatajući odluku Pariskog kluba. Ostatak je 2006. godine zamijenila za 21,7 miliona dolara u obveznicama. Obveznice će biti naplaćene do 2028. godine, kaže nedavno smijenjeni direktor Vlahovljak.
Mi smo to finalizirali, javili smo se na tender iračke vlade i mi smo naplatili, apsolvirali sva naša dugovanja odnosom potraživanja od Iraka u obveznicama iračke vlade. Pa nije moglo drugačije, kad smo se javili na tender prije 5 godina, onda je to samo moglo tako. Imamo Zambiju koja može biti 6, a može biti 21-22 miliona dolara, imamo Kubu nekih 20 miliona kanadskih dolara, ima neka potraživanja iz Burme, vidite sve su to vrlo egzotične zemlje.
Nadalje, potraživanja od Etiopije preko posredničke firme u visini od više od 43 miliona dolara prodata su za oko 1,5 milijuna dolara, što je oko 6% ukupnog duga. U izvještajima Financijske policije navodi se da je Energoinvest plaćao ogromne provizije kućama i fondovima koji su za njih utjerivali dugove. Jedan od inspektora Financijske policije, koji je zbog upućenih mu prijetnji želio ostati anoniman, navodi da su direktori Energoinvesta od 1995. do 2007. godine sklapali ugovore i o naplati predratnih potraživanja od državne tanzanijske firme Tanesco. Dug je utjerivala AMSA House iz Londona, kojoj je iz godine u godinu provizija povećavana, od početnih 20 do 33% ukupnog duga. Kao rezultat ovih ugovora na 13,5 miliona dolara naplaćenog duga, Energoinvest je AMSA House platio nešto više od 6,4 miliona dolara. Nijedna od rukovodećih struktura Energoinvesta do sada nije pokrenula naplatu duga od Kube od 20 miliona dolara, za koje se vjeruju da nikada i neće biti moguće naplatiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon storije o sarajevskom Energoinvestu, o novoj prodaji Riječkog Novog lista, Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo zatražili su od državnog tužilaštva da istraži poslovanje Riječkog Novog lista unazad 3 godine, jer je taj inače uspješni regionalni dnevnik u tom razdoblju izgubio oko 100 miliona kuna, odnosno oko 14 miliona evra. Novinari su na minimalcu, a banka koja kontroliše vlasništvo Novog lista traži novog vlasnika za 80% deonica. Pripremio Eni Zebić.
Ugrožen je list, ugroženi su novinari koji taj list rade, a ugrožena je javnost koju taj list informira, kazao je za naš radio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, a i sam novinar Novog lista Zdenko Duka.
Smatram da je u krizi jedan zapravo list koji je svih ovih 20 godina bio vrlo kvalitetan i koji još i dalje to ostao. Jedan od ipak perjanica analitičkog i kritičkog novinarstva. Ne želimo gledati na miran način kako propadaju neki privatni listovi zbog nečijih osobnih interesa i čistog onog sebičnosti, samoživosti.
Pre 3 godine mali dioničari Novog lista prodali su riječkom poduzetniku Robertu Ježiću većinski paket dionica. Postoje špekulacije da je Ježić kupio ovaj riječki dnevnik na nagovor tadašnjeg premijera i šefa HDZ-a Ive Sanadera kako bi otupio njegovu kritičku oštricu. Krenulo se sa ambicioznim planom pokretanja političkog tjednika, zaposleno je 30 novih vrsnih novinara, ali od svega se na kraju odustalo, a Novi list sa dnevno prodanih 20.000 primjeraka i sa ne tako starom tiskarom postao je kasica prasica za izvlačenje gotovine. I tako je Novi list doživio sudbinu ostalih hrvatskih dnevnika koji su imali prođu na tržištu, kaže za naš radio predsjednik Sindikata novinara Hrvatske Anton Filić.
Ovo što se radilo u Novom listu nije usamljen slučaj. U Europa Press Holdingu, u Jutarnjem listu je također, vidimo da je Pavić raširio mrežu različitih poslovnih angažmana koji nemaju veze sa novinarstvom. Slično je radio u Glasu Istre Fađan, koji je kupovao zemljište, pa se poslije pokazalo da to zemljište sad ne vrijedi toliko koliko ga je kupio i sad sve to ide preko leđa novinara u Glasu Istre, a i Istrija iz Večernjeg lista isisala oko 900 milijuna kuna. Dakle, ima tu novca, samo je pitanje ko će ga uzeti i gdje će ga potrošiti.
Kako god bilo, ako državno odvjetništvo posluša apel novinara, krenut će istraživati kamo je unazad 3 godine nestalo oko 100 milijuna kuna, blizu 14 milijuna eura novca iz Novog lista. Sa druge strane, u međuvremenu su sve plaće smanjene napola, a kao neki bonus najavljeno je da će se svima na to isplaćivati i takozvani minimalac od daljih 400 eura. Međutim, za listopad je isplaćen samo minimalac, a ostalo će se isplatiti, navodno, do kraja idućeg mjeseca, za što je već Erste banka stavila hipoteku na 3 kata nebodera Novog lista u Rijeci. Umiješala se i druga banka, Zagrebačka banka, koja je aktivirala hipoteke na kredite koje je Ježić kod njih dizao, preuzela 80% dionica Novog lista i raspisala javni natječaj za novog vlasnika. Novinar i komentator Neven Čantić 2 je decenije u Novom listu i sa zebnjom očekuje 22. studenoga kada će biti otvorene ponude.
Govorim sad na pamet, različite su opcije, ali prije svega na Novom listu treba vlasnik koji zna što hoće i koji je voljan u medije investirati, s medijima živjeti i proživljavati i lijepe i ružne trenutke i znati da se od medija u Hrvatskoj ne možeš obogatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sve nepovoljnijoj ekonomskoj klimi u Srbiji. Najveći dio privrednika veoma je nezadovoljan poslovnom klimom u državi, pokazalo je istraživanje USAID-a sprovedeno u oko 1000 privatnih preduzeća. Osim što loše stanje ne pogoduje razvoju privrede, drastično umanjuje šanse za strane investicije, procjenjuju ekonomisti. Javlja Zoran Glavonjić.
Ako imate firmu u Srbiji, imate i stalnu glavoboju. Kako da isplatite velike doprinose za radnike, da li ćete naplatiti poslove, koliko brdo papira mjesečno morate da dostavite birokratama na šalterima, a za to za koje vrijeme ćete dobiti dozvolu za neke poslove, malte ne vam preostaje jedino da pogledate u kristalnu kuglu. Zoran Livaja iz beogradske kompanije Soko Grupa, Beđida Duštinac iz novopazarske trgovinske firme Subex i Zoran Dunđerski iz beogradskog preduzeća Ekosan kažu da problema ima koliko i dana u godini.
Dve godine radite, svaki dan radite na određenoj stvari, zbog neke birokratske začkoljice niste u mogućnosti da dobijete jednu saglasnost i to vam koči projekat recimo godinu i pol dana.
Treba poraditi na tome da ti doprinosi budu niži. Sigurno bi se u kasu slilo više para ako bi bilo da su oni niži, a da su svi obavezujući.
Dužnički lobi je jedna velika ala, kancer koji proždire dobit.
Ne možete da svoj novac koji plasirate da vratite na vreme i onda automatski ste opterećeni sa kamatama, postajete nekonkurentni.
Kao kontraargument, Verica Kalanović, potpredsjednica vlade Srbije, navela je podatak da je godišnja dobit s provođenjem giljotine propisa 121 milion evra i biznismenima uputila kritiku da kroz stroge naočare gledaju na sve što je vlada za njih učinila.
Prema tim ocenama, Srbija ima lošiju infrastrukturu nego što je ima Albanija. Na sreću Srbije, ne vlade, nego Srbije, strani investitori koji dolaze u Srbiju informišu se i na neke druge načine i ponekad je ta subjektivna slika koju daje srpska privreda neznatno različita od onog što jeste stvarno na terenu.
Zbog globalne ekonomske krize, ali i zbog nepovoljnog poslovnog ambijenta stranih investitora sve manje je u Srbiji. Uz poziv zainteresovanima da dođu i na licu mesta se upoznaju sa mogućnostima za biznis, Lee Litzenberger, zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, naveo je samo neke od problema domaćih firmi.
Oblasti koje i dalje najviše koštaju firme u smislu novca i vremena su porezi i doprinosi zaposlenik, građevinske dozvole, kvazifiskalne nadoknade, računovodstveni propisi i izvršenje presuda.
Ako neke strane kompanije i dođu u situaciju da razmotre investiranje u Srbiji, možda bi trebalo da budu spremne i na usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim, ali na srpski način. Mogle bi da čuju iskustvo Zorana Dunđerskog, direktora Ekosana, firme za dezinsekciju, čijim skladištima se radi sa opasnim hemikalijama.
Takih par mjeseci dolazi neka komisija koja gleda da li imamo 15 recimo hidranata ili neku zakonu vidu na tu površinu, mora da imate 15 hidranata. I to košta 5-6 miliona dinara da bi ja sutra kad prođe inspekcija morao na svoju ruku da zatvaram te hidrante. Hidranti recimo u našoj proizvodnji su bomba. Jer ne daj Bože da se nešto desi, neko će sa vodom da gasi i doći će do hemijske reakcije gde će doći do belaje.
Samo neki od ključnih problema biznisa u Srbiji su mala predvidljivost poslovanja i korupcija. Ekonomista Danica Popović kaže da ju je u istraživanju ovdašnjeg biznisa posebno zapanjio jedan podatak.
Koji ću da zapamtim verovatno do kraja života, koji pokazuje šta treba da radiš u Srbiji da bi dobio na tenderu. I kaže 50% je tvoja veza sa partijama. Drugih 22% su lične veze, dakle 75% zavisi od toga, a baš nije statistička greška, manje od 20% od toga koliko uopšte ti dobru ponudu imaš.
Ovdašnji političari često ispaljuju parole da je Srbija ekonomski lider regiona, da je privredna lokomotiva i slično, ali u suprotnosti sa tim su preporuke iz Evrope i Međunarodnog monetarnog fonda da je potrebno zauzdati inflaciju i javnu potrošnju. Sve to govori, zaključuje Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za ekonomske istraživanja, da se Srbija nikako ne može pohvaliti titulom poslovnog lidera, pogotovo zbog loše kvaliteta državnog upravljanja i ponašanja prema firmama.
Kad to poredite okolnosti i gledate koliko je i kakvog stranog kapitala Srbija bila u stanju da privuče u periodu kada je para bilo i ulaganja svuda, sa situacijom koja predstoji, to je da je veoma teško doći do nekog stranog prisustva ili nekog stranog interesovanja, onda vi vidite da u stvari je ta zaostalost Srbije u odnosu na druge zemlje znatno veća nego što možda izgleda.
U takvoj situaciji neki od srpskih biznismena, kao što je Zoran Dunđerski, imaju samo jedan recept za firme koje žele da prežive do nekih boljih dana.
Da se klonite bilo kakvih investiranja, da se klonite bilo kakvih velikih poslova, nego jednostavno da sve to svedete na ono takozvani ler ili hladan pogon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o učestalim nacionalističkim ispadima u Novom Sadu uoči beogradskog koncerta Dina Merlina o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini. Uoči beogradskog koncerta Dina Merlina, koji nije nastupao u Srbiji nakon ratnih sukoba iz 90-ih, u Novom Sadu se nastavila serija nacionalističkih provokacija usmerenih protiv ovog poznatog sarajevskog pevača. Na mjestu gdje su i ranije ispisivane preteće poruke, osvanuli su Merlinovi stihovi "Umrijeti pre smrti" sa datumom njegovog koncerta, beleži Norbert Šinković.
Dolazak sarajevskog pevača Dina Merlina u Srbiju digao je na noge ultradesničare. Organizacija SNP Naši je u Novom Sadu u znak protesta zapalila zastavu Bosne i Hercegovine. Pretnje se nastavljaju pa su se u Novom Sadu pojavili i preteći grafiti i plakati. Aleksandar Popov, član Igmanske inicijative koalicije nevladinih organizacija koje se zalaže za normalizaciju odnosa u regionu bivše SFRJ, kaže da ovakvi incidenti šalju lošu poruku.
Paljanje zastave Bosne i Hercegovine šalje lošu poruku zemljama regiona, jer govori o tome da nacionalistički i ekstremistički elementi u našoj zemlji ne samo da nisu suzbijeni, nego da na neki način dobijaju krila. To donekle govori o opštoj jednoj društvenoj situaciji u Srbiji, gde se na pitanju Kosova i na nekim drugim pitanjima fermentizuje takvo jedno javno mnjenje koje deluje destruktivno i koje baca ružnu sliku na Srbiju.
Građani Novog Sada smatraju da su ekstremisti pretnje zajednici.
Te pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja. Nisu nestale, nego naprotiv da se izgleda sve više i više bude, jačaju.
Ne znam da li prete.
Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više i da im sve više stvari smeta. Tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Pisac i borac za ljudska prava Nedim Sejdinović smatra da nije slučajno da upravo u kulturnom miljeu Novog Sada deluju ove organizacije.
Ekstremističke organizacije vrlo aktivno rade baš na području gdje se susreću sa nekim drugim kulturama, kao što je to slučaj u Vojvodini. Ja mislim da njihova aktivnost apsolutno nije spontano, nego da je u pitanju organizovano delovanje.
Do sada niko u vezi sa incidentima nije uhapšen. Sarajevski pevač Dino Merlin nastupit će 25. novembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I dalje je o govoru mržnje. Iako ublažen, govor mržnje je svakodnevno prisutan u domaćim medijima, ali i u govoru političara u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od problema za koje BH vlasti još uvijek nemaju adekvatno rješenje. Stručnjaci upozoravaju na sofisticiranije oblike govora mržnje, koji su sve češće prisutni u medijima. Posljedice mogu biti veoma opasne i država mora uraditi više kako bi to spriječila. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ne tako davno i samo zbog mišljenja koje se razlikovalo od mišljenja vrhovnog poglavara Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Rejsuleme Mustafe Efendije Cerića, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH Vera Jovanović postala je žrtva govora mržnje. Nazivana je pogrdnim imenima, protjerivana iz Sarajeva, čak su joj radikalnije pristalice svakodnevno prijetile.
Taj govor poziva na prijetnje, poziva na to da te osobe budu i dalje izložene napadima i prijetnjama. Ako si drugi, drugačiji, ako slobodno misliš, onda moraš biti spreman i da ćeš sigurno u ovakvom jednom netolerantnom, nedemokratskom društvu biti izložen određenim pritiscima.
U krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini ne postoji definicija pojma mržnja, te stoga tužilaštva ne mogu pokretati tužbe protiv govora mržnje. Ukoliko se govor mržnje prepozna kao podsticanje na nacionalnu ili vjersku netrpeljivost, tek tada prekršioci mogu biti sankcionisani. To nije dovoljno, smatra pravnik i stručnjak za medije Mehmet Halilović.
Nažalost, moram reći da su naši zakoni manjkavi. Mi istina imamo zakon o sprečavanju diskriminacije i to je djelimično može zadovoljiti te uvjete, ali naši krivični zakoni nažalost nemaju predviđene krivično djelo govora mržnje, već samo rasizma, nacionalne netrpeljivosti i tako dalje.
Svaki čovjek mora uživati slobodu govora, međutim mora postojati odgovornost za izgovoreno. Bosna i Hercegovina nije uradila mnogo po pitanju sprječavanja govora mržnje, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja mislim da u ovom trenutku naše društvo još uvijek nije tako organizirano da može u pravom smislu, rekao bih, odgovoriti na ovu vrlo rasprostranjenu pojavu i ja mislim da tek trebamo napraviti odlučne korake u tom pravcu.
Iako su međunarodni standardi i propisi jasni, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Marijan Hennessy smatra kako i domaće zakonodavstvo mora tačno definisati govor mržnje da bi se on mogao sankcionisati.
Naša velika zabrinutost leži u tome što mislimo da zakonske odredbe jednostavno nisu dovoljno jasne, niti dovoljno razrađene. One se čak ni ne provode u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo miješati govor mržnje sa slobodom govora. Sloboda govora jeste nešto što treba zaštititi, međutim ona ne znači neodgovornost.
S druge strane, govor mržnje u Bosni i Hercegovini danas je blaži nego što je to bio prije nekoliko godina. Manifestuje se kroz govor podjela i netolerancije, što prema mišljenju predstavnice za slobodu medija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Dunje Mijatović ostavlja dugoročnije posljedice.
Postoji jedan novi stadij, a to je možda sofisticirani jezik mržnje, iako mislim da u svemu tome ima jako puno manipulacije, jako puno uključivanja u govor mržnje nečega što je možda vulgaran govor, provokativan govor, neprimjeren, trivijalan govor koji u svakom slučaju vrijeđa mnoge ljude.
Zbog nepostojanja zakonske kvalifikacije sloboda govora često se zloupotrebljava. Građani su pod stalnim pritiskom medijskog ludila u Bosni i Hercegovini, pa čini se kako ne razlikuju slobodu izražavanja od govora mržnje. Političari to pak najvještije koriste, kako bi što duže sačuvali vlast i moć nad nacionalnim torovima. S druge strane, sve što kažu ne podliježe zakonskim sankcijama. Najveća posljedica takvog djelovanja jeste produbljivanje međunacionalnih netrpeljivosti među građanima koji ipak još uvijek vjeruju političarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.